ስእሊ መበል 12 ንመልከት። ያዕቆብ ድማ ወዱ ዮሴፍ ብህይወት ኣብ ግብፂ ከም ዘሎ ምስ ሰምዐ ድማ ኣዝዩ ተሓጎስ። ብጣዕሚ ደስ ዘብል ግዜ እውን ነበሮም። እዚ ኩሉ ዓመታት ሞይቱ ብሉ ዝሓሰቦስ ብህይወት ግን ኣሎ። ያዕቆብ ሕጂ ኣረጉ ነይሩ፣ ዝሞተሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ እውን ይፈልጥ ነበረ። ያዕቆብ ድማ ንዮሴፍ ነቶም ክልተ ደቅኻ መናሴን ኤፍሬምን ኣምፃለ ይበሉ። ቀድሚ ሞቱ ድማ ነቲ ናይ መጨረሻ ምረቓ ክምርቖም ደለየ። መናሴ እቲ ዓብ ወዲ እዩ ነይሩ። ያዕቆብ ግና ብጌጋ የማና ኢዱ ኣብ ኤፍሬም ኣቐመጠ። በዚ መገዲ እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ በረኸት ንኤፍሬም ሃቦ። ያዕቆብ ድማ ንኤፍሬምን ንመናሴን ደቅኹም ዓበይቲ ህዝቢ ክኾኑ እዩ ኢሉ መረቖም። ደቂ ኤፍሬም ግን ኣዝዮም ብዙሓት ከም ዝኾኑ ተዛረበ። ያዕቆብ ድማ ንደቁ ንኹላቶም ኣኪቡ ከመይ ዓበይቲ ህዝቢ ከም ዝኾኑን እግዚኣብሔር ድማ ኣብ እስራኤል ከም ዝባርኾምን ነገሮም።